Skal vi begynne?
Ja.
Jeg har vært veldig lur og gardert meg litt. Jeg begynner med noen sitater av Martinus. Det derfor jeg liksom pesen, for jeg har klart disse.
Du
klapper
100%.
Ja, det bra. Og her kan jeg se litt så. Jeg får være litt sleip, ikke sleip, men jeg vet ikke om det riktig gjør det, men bruke kortversjon. For jeg har lett litt Martinus tekster med det. Riktig masse. Så det jeg kom til, det var veldig lurt. De fire første bok 1, 2, 3 og 4. Så tenkte jeg neste gang jeg skal få i dags fortsette med 5, 6, 7, 8, ikke sant? Ja. Det jeg bare... Dere får si fra hvis jeg prater for høyt, da. Martinus første bok, eller rett, bok 1. Så begynner jeg med sitat 1. Den har Martinus kalt livet, opplevelse. Og jeg kan jo bare komme kortversjonen. Alle livsformer gjenstand for livets opplevelse. 2, som Martinus har kalt vesen og skjebnen. Livets opplevelse eksisterer i form av en vekselvirkning mellom vårt indre og våre omgivelser, og identisk med skapelsen av vår tilværelse. 3. Behag og ubehag, har Martinus kalt det. Alle vesener står overfor en virkelighet som påfører dem det verste ubehag til det mest vidunderlige behag. 4. Vår egen viten og skjebnen. Vi kan etter evne regulere virkelighetens innflytelse på vår trivsel. Og det den evnen jeg skal snakke om. Jeg kan ta med 5 år. Kampen for tilværelsen, utvikling. Ser vi på verden omkring oss, vil vi se at alle anstrenger seg for å bemestre naturens ubehagelige påvirkninger. Dette skaper utvikling. Jeg kan ta med 6 år da, for det har så mye å gjøre. Det eneste fornødende. Jeg har lært at fornødende, det betyr det eneste nødvendige, stemmer det? Ja. Ettersom vi har forskjellige forutsetninger til å håndtere virkeligheten, vil vi i forskjellig grad lykkes med å skape oss en behagelig tilværelse. Denne økningen i trivsel og livslykke, fra en mørkere til en lysere tilværelse, demonstrerer de enkeltes forskjellige nivå av kjennskap til tilværelsens lover, grunnprinsipper og hensikt. Tilegnelsen av et slikt kjennskap er for det enda ubevisste jordmennesket det opp. Absolutt eneste nødvendige. Hvis dere tror at jeg har forkortet dette feil, så kan dere sjekke det når dere kommer hjem. Og da har jeg lest dette jeg tror dere fikk med dere det. Og så
det jeg skal prate om da hvordan vi skal klare oss å håndtere alt dette her ubehagelige.
Så, jeg begynner med en gang. Og jeg tenker at når vi nyfødte barn, så kommer vi fra en tidligere tilværelse. Det siste, så vidt jeg forstår, var i den tilstanden vi var i, det var salighetsrike. Da tenker jeg ikke som nyfødte barn, altså, ja, det blir planter. Men et nyfødt barn opplever seg selv som verdifull. Denne følelsen av verdifullhet er veldig, veldig sterk. Og etter hvert som barnet vokser opp, vi begynner å lære oss et språk, kan instruere og lære barnet, så skjer det noe. Hva det vi gjør mot barna våre? Jo, vi manipulerer dem til å flytte oppmerksomheten sin fra den indre opplevelsen av å være verdifull ut til omgivelsene og hvordan omgivelsene oppfatter oss.
i psykologien så har jeg jo altså utviklet jeg-bevissthet og Rudolf Steiner også har vært mye opptatt av det der det noe som skjer sånn i 6-7 års alderen eller ved tannfellingen det at vi begynner å bli bevisst at vi atskilt fra våre medvesen før det så, så har vi en oppfatning om at vi ikke så atskilt at vi ett med våre medvesen vi begynner å utvikle større og større grad en sterkere og sterkere bevissthet at vi har egne at vi et eget selvstendig individ forstår du det? Det noen spørsmål på det. Det henger på greier så kommer vi opp i den alderen hvor vi skal begynne å instrueres før så slapp vi unna dette her helt frem til vi var 20 år så var det tidligere skolestart som egentlig bare skulle være en barnehage men som jo har blitt skolestandard. Og før det igjen så settes vi ofte inn I et system som kaller barnehage eller andre institusjoner. Og det som felles for alle disse her institusjonene at de håndterer barna på en måte som gjør at de glemmer mer og mer eller de fokuserer mindre og mindre på de indre opplevelsene, og så fokuserer de mer og mer på hva andre synes om dem, og så de tenkes begynner gjerne tidlig I barnehagen, så kan de høre sånn som, nå har du vært flink på og gjort sånn som vi har sagt du skal gjøre. Og så har vi et sånn liksom, manipulerende belønningssystem, eller straffsystem, da, som gjør at vi ikke så begeistret for de ungene som ikke underkaster seg dette, og så de blir gjerne kalt problembarn og blir utsatt for behandlingsmoder som gjør at de ikke skal bli så problematiske egentlig så dreier det seg om at vi man plører den og så lærer seg å underpasse seg sine autoriteter
kanskje skal si at du jobber I barnevernet for de som ikke vet det
jeg jobber I barnevernet ja mange år men jeg helt fri for utdannelse jeg klarte ikke artsim engang Så har jeg alltid vært en sånn potet som har brukt det mye. Jeg har jobbet I ekspedisjon og forværelse og miljøarbeid. Jeg har hatt masse miljøarbeid. Jeg har masse sånn erfaring med å håndtere barn. Jeg har, som jeg ser det, det har fungert ganske bra. Men jeg har jo vært en vanskelig potet for mine ledere som ikke har likt måten jeg håndterer det på. Fordi jeg veldig opptatt av dette her med forutsigbare trygghet og grensesetting. Som jeg igjen følelsesmessig den gangen, jeg hadde ikke noen utdannelse men jeg synes ikke det var sånn det var til gang fordi jeg skulle hjelpe til å møte virkeligheten på målene forutsigbarhet og trygghet det liksom barneverns fremste da, at det det barn trenger men det å bli puttet inn I et litt sånn kunstig virkelighet hvor ting trygt og forutsigbart det gjør at vi klarer ikke vi får ikke bygget opp forutsetningen, det indre forutsetningen til å håndtere den egentlige virkeligheten vi går ut I skogen for eksempel møter en bjørn eller en elg eller andre skumle ting så ikke de forutsigbare eller trygge så jeg mener at forutsigbare trygghet et indre anliggende først og fremst og ikke et yttre. Hvis vi satser på å manipulere omgivelsene våre slik at de blir trygge og skal gi oss tilfredshet, så har vi, det en vanskelig vei å gå. Fordi at vi lærer oss, vi møter ikke virkelig nok lov, vi lærer oss ikke til å få trening I hvordan vi skal håndtere de utfordringene for et verkt. Hvor det arken? Nå skal jeg... Så... tilværelsen hva det tilværelsen egentlig dreier seg om jeg synes det veldig gunstig å tenke seg tilværelsen som en lek at livet egentlig en lek når du ser barn jo mester I å leke lek for barn en voldsomt oppleves voldsomt givende det gir masse indre belønninger og barn som leker, de så ivrige I leken, de involverer seg så voldsomt at alt annet blir uvesentlig. De glemmer å spise ikke viktig, ikke så farlig om de fryser. Søvn jo ikke så viktig ofte. Så, og dette en involvering som veldig, veldig, veldig utviklende. Fordi at I det vi virkelig involverer oss I vår vekselvirkning da, med våre omgivelser, så bygger vi opp forutsetning til å forstå og mestre tilværelsen. Hvis, men etter hvert så blir vi manipulert litt utan leken, for vi skal ikke fortsette å leke. Altså. Vi skal, og det som I stedet da på en måte blir tilbytt til å begynne å spille. Forskjell på lek og spill for eksempel at leken den har ingen regler og ingen begrensninger og den ønsker vi bare å fortsette og fortsette et spill det må avsluttes for våre kvinner og det det spillet dreier seg om hele tiden å hevde seg og vi blir manipulert til å søke en masse yttre bekreftelser etter hvert på at vi har en verdi fordi at så utifra det Martinus skriver I de avsnittene jeg leste da så det han egentlig sier som jeg tolker det at livet dreier seg om to ting livet dreier seg om å skape og oppleve Hvis vi sier at livet også kan på annen måte at livet dreier seg om valg og følelse. Dette det Martinus kaller, han bruker ofte ordet vekselvirkning. Vekselvirkning, det hva det vi veksler mellom når vi snakker om vekselvirkning? Og I en vekselvirkning så snakker vi nesten alltid om det som kalles komplementære motsvarigheter. Det noen som har hørt komplementære motsvarigheter før?
Det ikke på Martinus innkring, men
det ikke. Ikke
det. Akademisk innkring, men det må du fortelle litt om.
Det motsatte, altså som farger, altså komplementære farger.
Komplementære farger, kan du godt sammenligne med det.
Ja. Det motsatte på den andre skalaen, liksom, komplementære
farger. Ja, motsatte, men det dette her, ja. Men komplementære motsvarigheter, de ikke motsetninger.
Nei.
De slik at de virker sammen. Mm. Og hvis du mangler den ene motsvarigheten, så fungerer ikke dette her. Mm. Og vi kan se det slik at i tilværelsen så det åndelige aspektet en komplementær motsvarighet til den fysiske virkeligheten. Mm. Men hvis vi sier da, og det var bare for å illustrere, vet du noe om en danske og et av Niels Bohr. Niels Bohr, ja. Han fikk en Nobelpris han I 1981. Mm. Han kalte det vel Københavner-teoreme, tror jeg dere har hørt om kanskje det. Men da dreide det seg om elementærpartikkel, elektroner, som hadde to komplementære motsvarigheter, da var det han fant på dette uttrykket, og han som skapte det. Og det dreier seg om det at partikkel kan fremtre I to tilstander. En tilstand, hvor den en partikkel, altså en liten korn. Vi kan se hvor den hen. Og vi kan se at den avgrenset. Mens den andre tilstand en bølge. En bølgelengde. At en vibrasjon bare. Hvor vi ikke kan finne noen lokalisasjon. Og hvis vi sammenligner det med det fysiske aspektet, vårt fysiske aspekt, så vår fysiske som partikling som en ting, da. Mens den åndelige verden, da det partiklen som bare som vibrasjoner, altså det har ikke, vi kan ikke måle, vi kan ikke finne noen grenser, altså den på en måte uendelig, den bare blir svakere etter hvert.
Og da kan man på samme måte si at valg og følelser komplementære motsvarigheter. Eller å skape og oppleve. Når vi foretar et valg, så skjer det egentlig en kollaps. Det betyr at vi velger ut en mulighet, og de andre mulighetene kollapser og blir borte. Så går vi videre på det. Dette valget skaper en følelse I oss. Så ethvert valg skaper en følelse. Denne følelsen, den påvirker det neste valget. Som igjen influerer på følelsen. Og slik fortsetter livet. Det kalles for årsak og virkning. Og det skriver Martinus Sommer I sitt 44. avsnitt, så skriver han årsak og virkning, at det en kjede, og den går, og det livets opplevelse. Årsaken skapes, virkningen det vi opplever. Og opplevelsen jo selve livet, men den opplevelsen må bare gå og gå, kanskje stoppe opp, fordi at det ikke noe annet enn opplevelse til noe sikt. Som jeg forstår dette her. Men når barn leker, så det de egentlig driver med, det å foreta valg. Et hvert valg har en virkning, eller I denne sammenhengen kan man kalle det en konsekvens. Konsekvensen kan, det ikke til å unngå. Når du tar et valg, så får du en konsekvens. Men konsekvensen kan være mer eller mindre bevisst. Det vi gjør når vi utvikler oss og lærer oss I større og større grad å håndtere virkeligheten, som jeg kaller det, den virkelige virkeligheten vi kan. Altså ikke den der virtuelle virkeligheten som vi ofte har skapt rundt oss, I form av temperaturregulering og beskyttelse mot alt mulig. Sånn. Bare tenk dere et barn som vokser opp, og det varmt vann I springen, drikken skilles ned I do, søpla kaster inn trakt, Vi kommer ned I en ferdig regulert, temperert bil I en garasje, kjøres til skolen I den, ikke sant? Så blir vi hentet I den bilen. Da blir det vanskelig å forstå de dypere protestene som foregår rundt oss, fordi vi involverer oss ikke I dem. Involvere, det betyr egentlig å rulle seg inn I, Martinus snakker om, innvikling og utvikling. Når barna leker, så foretar de hele tiden valg. Og så opplever de konsekvensene. Og når de opplever disse konsekvensene, så får de erfaring og innsikt og forståelse, og kan begynne å sortere valg I forskjellige typer, for eksempel lettvinte løsninger, mer grunnig for eksempel. Og dette en lek som vi fortsetter med hele livet. Men vi slutter etter hvert, og vi mister taket på leken, fordi at vi begynner med spill, et ganske gedigen spill som går ut på at vi prøver å få et behagelig liv I form av en masse det blir en masse snarvær egentlig til slutt fordi at det vi lærer oss en veldig god evne til å tekkes andre mennesker og fremstille oss som veldig bra, altså vi kommer jeg har den og den titel eller bare hør på barn pappaen min pappaen min tjener så mye eller vi har en sånn, sånn bil, ikke sant Det bare den griner og bare blir opptatt av de yttre faktorene. Det veldig... Jeg skal må titte på det skjemaet mitt, jeg. Det skjønner jeg at jeg ikke så vant til å holde foredrag. Jeg føler veldig prestasjonsangst, fordi jeg ikke fikk spille helt.
Så langt det veldig bra, Morten.
Indre og ytre faktorer, det liksom ikke et... Men jeg må prøve å ikke glemme det. Jeg har lest av Martinus, da. Jeg må liksom holde meg til det. Og Martinus, han, jeg har lest veldig nøye disse 4, 5, 6 første, jeg skal ikke kalle det I Bibelen, heter det vers, men jeg liker ikke å bruke det.
Stikker?
Stikker, ja. Første stikker, kan du si. Det bedre. Og der skriver Martinus veldig klart om det, at det vi holder på med jo å lære oss å bemestre omgivelsene, altså vårt indre, og møte med det ytre, det liksom i den mellomsfæren at livet ligger da, på en måte. Men i dag så det så vanlig at vi lært opp til å prøve å påvirke de yttre faktorene til å bli slik at den passer til vår struktur da. Altså, vi prøver hele tiden å skape oss typiske snarveier, en typisk snarvei, det å skaffe seg anerkjennelse. Da føler mange mennesker seg veldig gode når de får skryt og ros og andre, og de hører andre og sagt om oss dikt og sånn. Eller annen snarvei jo kjemikalier, veldig, veldig effektivt. Det bare å ta en pille og vente noen minutter, og så begynner det tilverksen å bli mye bedre med en gang, virker det sånn. Problemet med disse snarveiene, Martinus sier jo det at det finnes ikke gjenveier, ikke sant? Du sa det. Det finnes gjenveier, fordi at vi kan jo ta de, men altså, det blir ikke noen snarvei.
Nei,
ja, for vi må etterpå lære alt dette der likevel. Vi slipper ikke unna noe. Men som en alkoholiker, så vil han jo sagt og sikkert oppdage dette her, at dette her en veldig dårlig lesning. Løsningen ligger ikke i det yttre. Det i hvert fall svært slitsomt på over tid også å skape oss, fordi at vi, det det der med at vi tilpasser oss omtrent som fartsblindhet, ikke sant? Så du vet at når man har kjørt fort på motorveien lenge, og så tar man til småvei, så opplever man plutselig at man ikke klarer å vurdere farten bra. Eller det der hvis man putter hånden i kaldt vann, og så har man en bolle med mellomvarmt, og så har man en bolle med varmt, og så putter man først i den kalde, og da kjennes den god og varm ut den i midten. Vi putter den i varme, så kjennes den kald ut. Så kroppen har en fantastisk reguleringskapasitet, og sinnet vårt også, så vi tilpasser oss opplevelsene våre over tid. Så derfor vil vi tilpasse oss alkoholen og kjemikaliene og all denne rosen vi klarer å jobbe i herde for å skaffe oss. Den gir oss ikke så mye lenger, vi må ha mer. Og flest alkoholikere vet at det blir dyrere og dyrere fordi vi har flere og flere halvliter hver kveld. Og det vet også alle pillemisbrukere, tror jeg. Det trenger mer og mer. Eller alle som avhengige av å få bekreftet sin verdi. Fordi at når vi har kommet hit at vi har begynt å betrakte oss selv som en ting i stedet for en vekselvirkende prosess. En lek liksom, det en vekselvirkende prosess hvor vi hele tiden prøver ut og prøver ut. Lekens grunnspørsmål noe sånt som, hva om jeg? Og så vi i gang. Det spennende. Og da, når man virkelig kan involvere og rulle seg inn i leken, så trenger man ikke noe bekreftelse fra noen. Ja, alt mulig. Når foreldre kommer, så vet man jo at det har nå blitt stoppet. Det ikke noe man helst må bare fortsette med leken. Mens spillets grunnspørsmål jo, hvordan kan jeg hevde meg? Og det veldig viktig for veldig mange mennesker i dag. Det som viktig i spillet, det at folk tror at du det noe, ja, idrettsfolk, de bruker gjerne litt juksemidler og professorer kan pynte på diplomen og man kan skryte på at man har høyere inntekt enn man har alt. Men problemet jo at etter hvert så gir ikke det der samme, fordi at det et avhengighetsforhold man får. Når man blir veldig rost opp i skyene, så produserer kroppen egne stoffer som fungerer som narkotika. Når vi blir begeistret, for eksempel, sånn, så dette stresstilstander. Jeg har lest det at en halvtime stress, da trenges kroppen 12 timer etterpå for å rydde opp i det her. Så når det adrenalin, for eksempel, jo, ikke sant? Når du, hvis du hører, jeg vet dette, for jeg har vært veldig sånn anerkjennelsesøkende store deler av livet mitt. Og hvis jeg var, Morten, du pratet, eller du sa, du var jo sitt vanlig viktig, ikke sant? Da var det noen adrenalinproduksjon der, da. Brøt den en sekund. Så kjenner jeg, det er fantastisk. Men du vender deg til det, så du må ha denne bekreftelsen oftere og oftere, fordi du oppfatter deg selv som en ting. En ting har ikke verdi i seg selv, du må ha noen som gir deg noen verdi. Forskjellige kulturer gir forskjellige ting verdi. Så i en kultur ville du gjøre en ting, mens en annen kultur ville gjøre noe annet som akseptert der. Mens en prosess har en verdi i seg selv. Det kan alle barn skrive under på, hvis de hadde kunnet skrive. at det mest verdifullt og mest givende og flotte som av en eller annen grunn, så klarer vi allikevel å lukke dem ut av det her og få dem til å fokusere på omgivelsen sin. Da blir vi, har vi mindre og mindre får vi mindre og mindre lekfullhet I livet vårt. Og jeg ser, jeg har jo jobbet I stat og kommune, og jeg ser ledere der hvordan de strever og strever for å sørge for at de får æren for mest mulig av det gode som blir gjort og for at de ikke får skylden for det som ikke fungerer helt greit. Dette at vi trenger, hvis vi oppfatter oss og tingliggjør oss selv, så trenger vi mer og mer og mer bekreftelse, og derfor får vi ledere som etter hvert begynner å bli, at alle rundt kan se det, at her det bløffmakere, men de ser det ikke selv, fordi at de har så stort behov for denne bekreftelsen, at de har verdi. Så, var det noen som var uklart?
Ja, det endorfinkick, kanskje?
Endorfinkick, ja. Det kan man bli avhengig av. Ok. Ja, så morsomme ting da. Nå prøver jeg liksom å prate over hvordan vi kan håndtere virken på en slik måte at vi får en høy grad av tilfredshet og trygghet. Hvis vi ser oss, så skal vi se at vi kan vel enes om at alle vesener søker trivsel. Ikke det en sånn fellesbetegnelse på hva vi på jakt etter alle på et eller annet nivå? Og trivsel vel også, hvis man sier at det tilfredshet og trygghet viktig forutsetning for trivsel, så det vel ingen som uenig I det. Det regnes I hvert fall som ganske viktig I fleste sammenhenger. Men hvordan blir vi tilfreds og trygge? Det har jo prøvd å beskrive litt av det nå. Men det som viktig for meg å få fram der, tilfredshet og trygghet et indre anliggende og ikke et ytre anliggende. Selvfølgelig kan man skape ytre betingelser slik at man føler seg veldig tilfreds og trygg. Men da har du skapt et avhengighetsforhold, og disse omgivelsene, de ikke forutsigbare. De endrer seg hele tiden. Og hvis du har lyst til å ha en varig opplevelse av å være trygg og tilfreds, som du skaper da du jobber med dine indre forutsetninger. Å jobbe med dine indre forutsetninger kan være ganske tungt arbeid. Det mye, det ikke rart jeg fristende for mange å søke snarere veier. Men det viktig for oss disse opplevelsene at vi blir lullet inn I en oppfatning at det veldig viktig hva syns, at man syns det bra, at man har sånn noe familie, eller at vi vellykkede, da, som det som vi snakker om I dag. Man snakker mye om at han vellykket, og hun vellykket. Og da ofte, ja, høy lønn, familie, hus og liksom sånn. Ofte dette bare fasader som kan være ganske falske. Men det en helt annen sak. Mens et menneske som virkelig føler seg trygg og tilfreds, selv når du møter en bjørn eller en elg ute I skaven, virker kalt for vellykkede. Og jeg står for eksempel og bare beint og jobber med et eller annet, så jeg ville ikke tenkt meg som vellykket, men hadde jeg hatt på meg et ordentlig sko, og litt klær, nybarbert, så kunne jeg tolke meg som vellykket. Men det som skjer, og for veldig mange barn, at det blir manipulert til å late som om de tilfredse og trygge, slik at vi skal oppfatte dem som vellykket. I stedet for å følge og bygge opp de indre forutsetningene for å være tilfredse og trygge, det jo arbeid, det og vi ofte tar har vi en veldig hand til å lete etter snarere veier. Så, en annen ting, og det litt morsomt. Alle hendelser nøytrale I utgangspunktet. Det selvfølgelig veldig lett å si at når man knekker beinet, så det selvfølgelig en ulykke, og ikke noe lykke. Men I utgangspunktet den nøytral. Det vår tolkning av det som skjer oss som avgjør om vi føler glede ved det som skjer eller sorg. Og man kan strekke den, stille mange spørsmål her med det, men det noen som vil protestere på det? At alle hendelser nøytrale, eller finnes det noen hendelser som ikke nøytrale? godt. Ingen protesterer.
Man legger...
Man tenker lenge på det.
Det subjektivt å legge til en verdi, ikke det?
Det subjektivt, ja.
Å legge til en verdi?
Ja.
Altså, nøytralt, ja. Altså, det ja, alt relativt. Det et eller annet, og så poenget det kan skytte fra kultur til kultur. Og fra person til person, ja. Det kan være helt
motsatt stridende. Ja. Så hvis jeg hører at noen har slarvet om meg bak min rygg, så kan jeg si at det her veldig sjofelt og uferdig og dårlig gjort. Jeg ble veldig lei meg. Men jeg vil jo helst prøve å snu dette her til å oppleves på en helt annen måte. Og jeg vil si at det interessant. Og det spennende. Og det kanskje synd på de som slarver, fordi kanskje ikke jeg har det så godt. Og så kan jeg glede meg over din slarven, for tross alt får jeg artig oppmerksomhet. Og når du treffer disse folk... Ja, så tenker
du
meg.
Du må jo være en viktig person, så du gidder å snakke om deg.
Og så har de... jeg synes det veldig spennende om det at du treffer folk som tror du en idiot, for det har de hørt. Ja, så... Da har du ikke noe, da har du ikke noe, altså ikke noe sånn prestasjonsangst og sånn. Så. Jeg leste en bok en gang, det var jo veldig givende for meg å lese akkurat det. Den boken heter Trenger jeg din kjærlighet? Den leste jeg med over kjærlighetssorg. Men der skrev den i, folk liker deg på tross av spillet ditt. Og det var for meg veldig vekker. For jeg skjønte etter hvert at jeg deler veldig mye spill. For å få anerkjennelse fra andre. Og det mange som kunne trengt å høre da, på disse her som jeg har jobbet sammen med i kommunen, for eksempel, som ledere som jobber så iherdig for å få økt sin egen verdi. Så det neste avsnitt, og det kalt tanke, følelse og handling. Hva skaper følelsene våre? Og hva skaper vonde følelser i oss, og hva skaper gode følelser i oss? Er det når vi knekker bein, eller at noen skriker av oss og sånn, er det det? Det kan virke sånn, fordi at det styrer seg veldig. Når man etter hvert klarer å slippe på avhengigheten av å bli godt likt av andre, så betyr ikke sånne ting så lenge, så da blir man ikke så lett. Jeg kjenner et stikk av gleden når jeg har fått skryt, for før så var det alt, og jeg måtte roe meg i dager etterpå, liksom. Men det var så mye som skjedde. Men enhver handling starter egentlig med en tanke. Nå det blir ikke helt viktig å si det, fordi at det mange tanker vi har som veldig uklare, og vi ikke klarer liksom å skille ut. Vi har for eksempel veldig mye sånn kultæring, sånn fra barndom, at vi har lært at vi må være snill tid, og så sliter vi med det veldig mye i livet, til vi oppdager at dette bare noe noen har lurt oss til to. Det trenger ikke være snill tid allikevel, og det veldig forløsende, og man slipper løs av det, da. Men dette sånne tanker som vi... Det veldig vanskelig å avsløre hvorfor vi går rundt med vonde følelser hvis vi ikke klarer å identifisere de tankene som ligger bak. Når vi klarer å identifisere tankene som ligger bak, eller klarer å skille til å sette ord på de oppfatningene som gjør at vi tror at vi nesten en hel masse som klarer vi vet oss, så vil vi bare gi slitt på det. Da forstår vi, men det ikke så lett. Jeg har sett synlig det selv, liksom, at vi synes hvilke det her er anstillstillende, for eksempel. Jeg vet ikke. Men en lang gang så oppdager man hvilke tanker det er, og så kan man endre de tankene. Tanker kan lide. Det ikke noe... Det burde egentlig være riktig. Det skaper vel av tanker. Men følelsene lider ikke. Men tankene, dette blir som den der, at tanken noe vi skaper. Vi skaper en tanke, og vi opplever en følelse. Eller vi velger en tanke, og vi, ja, fall blir jag upplever en følelse. For nå skal jeg forklare det der da. Hvis du har vonde følelser, så det på grunn av feiltenkning. Martine snakker jo en del om riktig og galt tenkning eller feiltenkning. Når du har vonde følelser, følelsene lyver ikke, da det noe, da må du se litt på hvilke tanker det jeg bor rundt med. Jeg kommer liksom ikke til poenget, men jeg skal avslutte snart, men det jeg kan si at tankene våre går på en måte på autopilot veldig mye, I mer eller mindre grad. Noen har klart å ta en viss styring over tankene, og mot andre så bare vandrer de og vandrer, og man og de tankene som går bare på autopilot og vandrer og vandrer, de skaper følelser som gode eller vonde. Martinus snakker om det, synes jeg veldig interessant. Han kaller det for viljeføring.
Hva kalte du det?
Viljeføring. Ja. Vi må begynne å, hvis vi virkelig skal få tak der, så må vi begynne å Vi har noe som kalles affirmasjoner, for eksempel. Man står foran speilet, skal man si at du bra nok, eller hva som helst annet. Selv om man, jeg synes så, det fungerer til en viss grad, da. Og hvis vi lar tankene gå på autopilot, så vil de bare, jeg litt vanskelig for å gjøre redd for akkurat hva det som skaper de forskjellige tankene, men så vil vi være viljeløst avhengig av at det de tankene fornuftige og bra. Jeg klarer ikke helt å gjøre redd for det, jeg mister liksom det der, det ikke noe jeg har veldig peiling på liksom. Det noen som har noen forståelse for det?
Det litt avhengig av den erfaring vi har.
Ja.
Så hvis vi møter en eller annen hendelse om å brekke beinet, så kan vi med den erfaring vi har kanskje se det gode I det. Det kan hende at vi slitne og har behov for å hvile.
Ja.
Og det får vi gjort når vi brekker beinet.
Ja.
For eksempel.
Og hvis vi ikke har den erfaringen, så får vi den jo
ja.
På tide.
Men tenk på det du sa litt da, som Martine sier at en av de tingene vi skal nå mot slutten, det å få kontroll på tankene våre.
Mm.
At vi skal ha kjærlige tanker, sånn, det vi skal øve på.
Ja. Det liksom det jeg prøver å få fram, da.
Å finne det positive I det som skjer.
Ja.
For de fleste beslutninger vi tar, tar vi med underbevisstheten, og det egentlig bevisst, ja, ikke sant?
Mm.
Det mer automat.
Ja, automatfunksjoner, ikke sant? For dette som du har blitt plantet I de 7 første årene av ditt liv, så får du da trekker du til deg alle informasjoner uten vurdering, ikke sant?
Mm.
Og da får du en annen holdning, og det blir underbevisstheten I resten av livet. Hvis du ikke jobber aktivt for å opparbeide dette.
Klare å finne ut hva du egentlig tenker.
Ja.
Ja, det den psykologiske forklaringen, men hvis du tar den på omsvitenskapet, la den måtevis I et større lys, så kan du si at det som kommer inn I barndommen, det jo som ligger I karmen og repetisjonsgreien, så det nøyaktig filtrert I minste detalj, så du får de riktige tingene der.
Alt såret vel.
Ja, nemlig, og det du så fin, finstemt utifra det du har gjort før, ut fra alle situasjoner som det oppi, for at du skal få den belæringen, og du kommer på riktig tidspunkt, eller med.
Ja.
Fordi det en sånn pedagogikk som så finstemt, som man... Men en ting jeg tenkte...
Ja, men spørre, hvor lenge var det med repetisjons...
I den det var jo på 30 år. Og Martinus var detaljert. Det for så vidt et tema jeg kunne holdt foran om også, hvordan repetisjonen, hvor konkret den ut fra Martinus. Men jeg tenkte jo å ta opp, du tog et godt eksempel I samtalen her, Morten, hvordan du takler for eksempel en situasjon. Så eksempel alltid godt, husker jeg hadde en lærer som tok en eksempel, for eksempel en masse teorieksempel, mye lettere å lære, og rett på eksempel. Du tog et godt eksempel på sånn situasjon, du jobber for lite lønn, jeg forstår ikke en situasjon du har hatt nå I stund. Minimalt lønn, da kunne jeg for det skal bli sur og forbannet, og det nekt å jobbe, gir ikke å jobbe for noen trent ingenting, og Men du motiverte deg selv på en bra måte, slik jeg husker vi pratet om det I vinter eller noe. Og likevel holde en positiv holdning til det liksom og liksom se det positive og stå opp tidlig om morgenen ikke sliter ikke folk med blaffen nei det gidder ikke men du det du sa der det gjorde inntrykk på meg det var ikke bare teori du har gjort det liksom
ja
og det kan du si litt mer om det eksempelet du hvis du husker det tema der at du klarer å motivere deg selv for på tross av minimal lønn og ingen anerkjennelse bla bla enda få det beste ut av det det veldig godt gjort altså
For meg livet større og større grad enn lek, da. Så jeg leker mer og mer.
Ja, det viktig.
Leken ubegrenset. Den har ingen regler eller normer. Spillet jo fullt av regler, fordi at det jo viktig å skille folk fra hverandre og få plassert dem riktig.
Det blir flere og flere.
Så du da går på jobben, ser du det som at det går som en barnehage lek, skal si hvem skal leke, hva for underholdning?
Ja, nei, lek, jeg snakker ikke om lek som fjas og fjoll. Det en dårlig i så fall, barn fjaser og fjoller ikke, de leker ordentlig. Det de voksne som prøver å fjase og fjolle til seg noen, da blir det mye sånn. Full og rør og sånne. Det ikke leken. Leken en dyp, alvorlig involvering. Altså, det egentlig ikke noe av det som skjer oss opp innom livet som i seg selv alvorlig. Alvorlig, det noe vi legger i det. Når barna leker i sandkassen, så dette I fullt alvor. Og for dem en katastrofe når noen motarbeider deres lek, ikke sant? Det en voldsom katastrofe kan være, altså det litt tilgivelig.
Ja.
Jo, det er det. Det forferdelig, jeg husker det selv. Og det den jeg har gjort mye med å finne tilbake til I løpet av de siste årene av den. Og det sånn at jeg jobber på Europris og får 50 kroner timen. Jeg jobber 20 timer dagen, 5 dager I uka. Ja, det skattefritt I 50 kroner da. Så jeg sliter jo litt med å klare å holde meg på beina. Men, for meg Europris en kjempemulighet, en kjempebutikk, og det masse lekeområder der. Og jeg skal plassere varer. Så for meg jo leken, hva om jeg? Hvordan kan jeg? Hva skjer hvis jeg prøver slik eller slik eller slik? Men for meg det blitt ganske naturlig, fordi jeg har trent på det noen år. Og alt som minner meg om spill, da jeg prøvde liksom helt sånn droppe. Det vil si at jeg prøver å vende om til en lek. Og for meg, da blir alt veldig positivt når jeg vender ting om til, klarer å vende om til en lek. Men det hjalp jo veldig når jeg leste Martinus da. Dette noe jeg jobbet med siden jeg var 20 år, til jeg var 50 år, liksom. Disse teoriene her da, jeg har lest alt av sånn åndelig litteratur og sånn, og diskutert et mye, så jeg hadde fått ferdig mye ideer når jeg begynte å lese med Martinus. Og han, som jeg opplevde, bekreftet mye av disse virkelighetsoppfatningene jeg hadde utarbeidet I mitt indre da. Galt selvfølgelig, så noe mye har jeg justert, og mye skal jeg nok justere også.
Da klarte du å motivere deg til å få det beste ut og se det som en lek med ja. En arbeidsdag, og uansett hvor tråkig det var.
Ja.
Jeg føler at det var midten av NAV eller arbeidsgiver, og så ja, la deg gå til Lysland.
Det jo det, men han må jo ikke føle det.
Nei,
det noe med...
Nei, det ikke føle det. Nei, sant. Vi kan jo godt akseptere at sånn det. Men du skal ikke legge noe
følelse I det. Men det jo lyst I tunnelen, på en måte. Det jo ikke for lenge eller noe.
Det et velkjent eksempel, det der med han arbeidsgaren som åpner kjøleskapet sitt. Og så lurer han på om det noe øl igjen. Og så ser han at det en halv flaske med øl. Og da noen, de blir veldig glad og takknemlig for at de lot det være igjen halvflaske, mens andre blir veldig, veldig skuffa og irritert. Og jeg prøver å være den som blir takknemlig. For det jo egentlig så dreier det seg om noe langt mer. Vi snakker om for eksempel det at når du kan si det at det å være lykkelig et å bli lykkelig eller være lykkelig et indre anliggende mens folk I dag tror at det et ytre anliggende de kommer ikke I mål de får lykke en stund men så blir de tatt igjen av at behovet for søker så hvis du har lyst til å være lykkelig, vil jeg si at ja, da må du først sørge for å tenke lykkelig tanke, for tankene har du tross alt mulighet for å gå inn, I hvert fall etter litt trening, og justere. Og hvis du klarer å skape indre lykke, så vil omgivelsene følge med av seg selv. For du tiltrekker deg lykkelige omstendigheter. Men hvis du hele tiden jakter på lykken, da blir det som hunden som løper rundt I ringen etter halen sin. Du vil liksom aldri kunne få ordentlig tak for dette her. Offerrollen også noe jeg har sett mye av. Og jeg tenker det at det første for å komme seg ut av en veldig vanskelig livssituasjon, det første å klare å være tankene vi må ta tak I følelsene. Vi får ikke gjort så mye mer, for de bare følger tanken og forteller oss om tankene våre fornuftige, holdbare eller nei, egentlig. Men hvis vi skikkelig utkjøret, så den dagen vi klarer å si til oss selv, det ikke fint for meg, da har vi kommet et stykke på vei. Det veldig vanskelig å si det for mennesker som virkelig har stor grad av selvmedlidenhet. Selv ble jeg tipset med det en gang. Jeg var veldig lei meg, og da fikk jeg høre igjen det, at jeg klarer å si at det ikke synd for meg. Og det funket jo etter noen dager. Altså, det var jo yes. Det var liksom mitt første opplevelse av at for før syntes jeg affirmasjonsteoriene var litt latterlige, men jeg har aldri testet dem ut. Liksom, jeg prøvde å stå på en speil og tror jeg bra nok. Det flaut, ikke sant? Over meg selv til meg. Så, men når du får en opplevelse at noe fungerer, så får du tent. Klart. Så det, og det det der, gå inn og viljefør, og det jo det Martine som snakker mye om viljeføring, og det synes jeg viktig for min egen del. Gå inn og ta tak I og tenk de tankene som du etter hvert erfarer fornuftige å tenke.
Og så bruker bønnen hver motvei, finner ut det hjelper mye, altså, for da får de som hjelper deg,
ja.
Klar fullmakt til å gå inn og påvirke det de kan. De kan ikke gjøre alt mulig, de må gjøre mye selv, men de ja. Kan påvirke ganske mye, finner ut.
Men
ved å gi en tillatelse, hjelp meg da å holde tanken riktig og kreativ og litt. Det en enkel, det tar 5 sekunder, virkningsfullt. Men det må man finne ut av selv.
Ja, man må finne på det selv. Og når du har mennesker som du ser ute og kjører, men du ser kanskje litt, forstår litt av hva problemet deres egentlig og at det ligger inne I dem, så har du ikke sjans til å gjøre noe for dem egentlig, liksom der da. Jeg har jo jobbet I forskjellige jobber, og jeg har hatt liksom heftige diskusjoner og trodde at jeg kan klare å overbevise min kollega om at det riktig å gjøre ting på den og den måten. Det bare snakk om å få den kollegaen til å lytte lenge nok. Det var den gangen. Jeg har jo lært, jeg har prøvd det mange ganger da. Pluss at jeg har litt salegave I utgangspunktet og trodde at jeg kan klare å få en hver til å tro på. Nei, det nytter ikke. Og det det Martine snakker om, at du må være moden for det. Du må være, du har ikke erfaring og utvikling nok. Det menneske det jeg tenker I dag at du kan gi folk et stikk det kan være greit, men noe mer enn det ikke noe vits å bygge krefter på du vet også det, Trygge
det vet jeg veldig godt
ja. Det nytter ikke, samme hvor store talegaver du har og samme hvor interessert du får det til å bli så bare renner ut for det ikke der Nei. Og jeg husker jo fra 10 år tilbake folk som har såret meg fordi de har fortalt meg sannheter og jeg har blitt såret og så går det 5 år kanskje 10 år, kanskje 20 år yes! Åh, jeg så takknemlig hvordan personen sa denne gangen fordi at jeg har kommet I gang fordi det var jo sant, sannheten kan være veldig vond det ikke bare å fortelle folk sannheter det skal man være forsiktig med så det hvite løgner til og med Martinus har vel nevnt dette med hvite løgner at ja Det greit.
Å si kjærlig framfor
ære. Ja, riktig. Akkurat. Det har jeg hørt meg.
Men kan man bruke litt sokratisk metode? Jeg har tenkt på hvordan opplever du. Får du fram at du sier ting selv, da?
Ja. Stille spørsmål. Ja. Det veldig fornuftig.
Det var veldig flink sånn.
Veldig fornuftig.
Ja, man spilte som han var dum, men så var det plutselig så fikk sin svar her litt
sånn. Mm.
Men da det spillet igjen på
det. Ja. Det var veldig fint. Og en som ekspert på det og det har jeg lasten ikke forstått noen ting, så fikk en andre til å forklare det. Jeg har gjort litt selv, hvorfor morsomt, og det hvordan folk gjør det. Det litt artig det.
Ja.
spille dom liksom veldig detaljert forklart. Og en som, ja, jeg gikk sammen på teknisk skole, han ga det ikke å lese. Og så han leste litt, noe veldig intelligent, så fikk han enda til å forklare. Og kom litt en dumme spørsmål. Det ikke den beste læringen han hadde.
Ja,
det er ikke dumt, da.
Ja, men jeg skal avslutte med noen ord til slutt. Jeg var inne på det med offerrolle. Offeret sier jeg et offer. Og da blir det jo sånn. Så hvis det offeret en dag klarer å si at det ikke noe synd på meg allikevel egentlig, så den I gang. Og så det en morsom historie jeg hørte fra India, en indisk historie var. En bonde og sønnen hans. Sønnen fikk en hest plutselig I bursdagsgave. Og naboen sa, så heldig for sønnen din at han fikk en hest. Det var jo bra, flott. Og så bonden sa, ja, vi får se da, om det var så flott. Og så datt denne sønnen av hesten, og han knakk beinet og ødela det, så han ble halt. Da kom jo naboen igjen, og for en ulykke. Så knakk beinet, og uff av meg, og dette var leit. Og så har jo bonden igjen, ja, vi får se da hvor leit det var. Og så kom de jo fra, hva kaller det India da, ikke myndigheter, men ja, folk, og ville ha folk til å, barn, mannebarn, eller altså gutter da, til å krige for seg, for de var I krig. Men de kunne ikke bruke denne sønnende bomben, for han var halt.
Ja.
Og de levde lykkelig på den gården da han halte sønnen og bonden resten av sine dager. Så det var bare å illustrere det med ting ikke alltid bare utrolig her. Og det som gir oss lykke kan vise seg å være vår ulykke, og vice versa. Ja, da jeg ferdig.